Keď si tak uvedomujeme to úvodné svetenie vody, soli, tymiánu, kadidla a zároveň aj kriedy, tak tá, keď sme zvelebovali Boha, sme spomínali tri rozmery slávenia zjavenia pána. Teda to trojkráľovské klanenie sa mudrcov od východu, zjavenie sa pohanom, potom krst Krista pána, zjavenie Mesiáša, božskej moci pána a potom i svadba v Káne Galilejskej, premena vody na víno, zjavenie moci nášho pána Ježiša Krista. Takže to sú tie tri rozmery slávnosti zjavenia pána. Pravda, zajtra budeme hovoriť o krste Krista pána, potom prichádza cezročné obdobie, budeme rozoberať svadbu v Káne Galilejskej a zároveň premenu vody na víno, takže zostáva nám len to trojkráľové kláňanie sa mudrcov od východu. Takže si to trošku tak zľahčím a len tomuto sa budem venovať a spolu s vami trošku vnímať, že ide o niečo nielen starobilé, dávno realizované, uskutočnené, naplňané, ale niečo, čo môže byť takou výzvou pre moderného človeka. Totižto tento svet veľmi potrebuje, aby mudrci od východu znova a znova zažiarili. Týmto svetom kráčali a to Božie dielo aj naplňali. Skúsme trošku tú paralelu vnímať a tak rozoberať jednotlivé kroky to putovania mudrcov od východu. Vnímame traja králi tradičným spôsobom, traja kvôli tomu, že ide o tri dary a králi vzhľadom na tú znešenosť, ktorú mali. V zásade ide o hoj mágoj, starogrécky povedané, teda mudrci od východu, ktorí boli vzdelancami svojej doby a pomerne dobre situovaní, vysoko postavení. To boli tí, ktorí sa potom rozhodli prísť pokloniť sa novonarodenému pánovi. Prvá vec, prečo vôbec mohli rozmýšľať nad niečím, čo ich absolútne presahuje a je im úplne cudzie, niekde v ďalekej krajine narodené. Ponajprv to bola reflexia života. Tí chlapi si mohli povedať, máme svoje vzdelanie, svoje postavenie, svoje majetok ako taký, my sme za vodou, čo nás bude trápiť, čo nám bude žiť trhať. Alebo je to ľudia, ktorí srdcia mali otvorené a tú reflexiu svojho života i svojej vlastnej slabosti i drámy sveta, tých ľudských problémov a ťažkostí vnímali. A si uvedomovali, koľko problémov, koľko neporiadkov, koľko zla, koľko zloby je v tomto svete. A ako keby vo všetkej tej múdrosti a tej moci, ktorú mali, si uvedomovali, že sú na to veľmi, veľmi mali. Že nie je v ich moci nejakým spôsobom toto zmeniť. Alebo niečo iné naplniť. Ovocím tej reflexie bolo aj to, že teraz si uvedomovali, ich to presahuje. A potrebujú riešenie, ktoré je naozaj väčšie než oni sami. Nie to, čo je v ich ľudskej moci. Do toho sa potom, s tým sa snúbia, do toho prichádza i realita toho územia, na ktorom žili. To bolo územie, kde 500 rokov predtým v reťaziach boli odlečení Izraeliti v čase babylonského zajatia. Nachádzali sa v getách medzi riekami Eufrat a Tigris. Aj v týchto getách, kde boli, ak si pamätáte, tam vznikali tie najväčšie proroctvá o prisľúbenom Božom riešení a Mesiášovi. Okrem iných vecí, ktoré pán v tej katarzii, metanoji a tak ďalej riešil, skrze Deutero Izaiáša, Ezechiela, skrze Dávida a Jeremiáš, im predstavil Božie riešenie, novú zmluvu, v zástupnej obete Ebetiahue, trpiaceho sluhu pána a posvetení Duchom Svetým ako princíp nového života, ktorý nás uschopní cestou novou kráčať. Teda Boh, ktorý dal svoje prisľúbenie, on má riešenie. A zároveň si uvedomovali, že tam boli ľudia, ktorí síce slengovo povedané za fajku močky nestáli, lebo boli zotročení, v getách sa nachádzali, ale mali tak mocného Boha, že to, čo im bolo prorokované, to do bodky aj naplnil. V kontexte babylonského zajatia, návratu z neho a tých udalostí, ktoré sa potom udiali. Takže si uvedomovali, jedno riešenie sa nám tu núka. To prisľúbenie, ktoré ten ľud, kedysi, ktorý medzi nami bol, od svojho Boha dostal. No a tam potom prichádza aj to také rozhodovanie sa i vlastné ľudské, či naozaj máme odvahu pre riešenia, ktoré nie sú naše. Chce to veľkú pokoru. Čím človek sa cíti, že on na to má, tú moc, schopnosti a tak ďalej, potenciál ľudský chlapa pri plnej sile, že sa v ňom nachádza, chce to veľkú pokoru si uvedomiť, na toto nemám. A hľadať to riešenie, ktoré od Boha prichádza. Preň sa otvárať. A to je ten tretí rozmer, túžba, ktorú mali. Túžba, aby naozaj niečo sa v živote zmenilo, aby to prisľúbenie sa uskutočnilo, aby sa naplnilo. Viete, koľkokrát sa stane, že mnohým veciam sa nimi trápime, alebo nad nimi diskutujeme, alebo si zanadávame, pripievie, čo všetko povieme v krčme, alebo na sociálnych sieťach, je to plné, hej, ako by sme niečo zmenili a zlepšili a tak ďalej. Aha, a tam to končí. Tam to končí. Ale tu bola reálna túžba ľudí, ktorí naozaj túžili, že my naozaj chceme niečo zmeniť. A v tej túžbe sa otvárali pre niečo, čo ich presahovalo. Je to znamenie živého Boha, znamenie hviezdy. Povieme si, bláhovi to chlapi si povedali, tak teraz toto, my sme naozaj tí vyvolení, že teraz po tých 500 rokoch, teraz sa to stane. Všimli ste si, keď prišli do Jeruzaléma, ako sa pýtali Herodesa, kde sa narodil ten nový židovský kráľ? To bol Herodes, ktorý zabil svoju prvú manželku, svojich najstarších troch synov z Kantril, ktorý v krvi utopil akékoľvek povstanie, ktoré nastalo. A tento chlap, ten nehľadá, kde ďalšia zbúra vzniká, kde ďalší nejaký ževraj Mesiáš sa nachádza, niekto sa na miesto kráľa postaví. On sa pýta mudrcov, kde sa má ten kráľ narodiť. Totižto podľa starozákonných proroctiev to bolo tzv. Terminus technicus mesiánske okno. Niekoľko desaťročí, kde podľa starozákonných proroctiev teraz by mal byť ten čas, keď Mesiáš príde, keď sa narodí. Takže vyslovene celý Izrael žil tým, alebo túžil, aby ten Mesiáš prišiel. Takže aj oni si uvedomovali z tých proroctiev, nie že určite to bude naša doba, naša generácia, keď to úžasné nesmierne sa stane, ale naozaj žijeme v dobe, keď sa to môže stať. A tá otvorenosť, tá disponibilita tam bola pre znamenie, ktoré Boh do ich života vkladal. Každý rok sa bavím na tom, aj včera som to pri svätej omši spomínal, ako je písané, teda rôzne články a tak ďalej, že či to znamenie bolo, nebolo, bola to kométa, bolo to nejaký iný astronomický úkaz, bolo to to či ono, cirkev si vymýšľa a tak ďalej. Myslíme, že Pán Boh je taký maličký, do škatulky naše zatvorený. Pre Pána Boha je úplne jedno, aké znamenie použije. Či to bol nejaký fyzikálny úkaz na toto použitý, alebo mentálna projekcia, ktorú v svojom vnútri mali. Mnohoraké spôsoby mohol Boh použiť, aby im to zjavenie zjavil. Pre nich je dôležité, že túžba s tou disponibilitou sa spojila, aby to znamenie prijali, aby boli citliví na znamenie Pána. Toto je tiež výzva do dnešnej doby. Nielen si uvedomiť, že tie riešenia, ktoré nás presahujú, otvoriť sa pre to Božie riešenie, ale aj pre tú citlivosť, že či naozaj to riešenie nie je niečom aj o nás. Či i my nemáme byť zaangažovaní, vložení do toho Božieho riešenia, kde Boh chce niečo dobré spraviť na našej zemi. Niečo Božie priniesť. A v tejto disponibilite, to znamenie, ktoré prichádza, to je to ďalšie, mali odvahu vykročiť na cestu. Koľký z nás na cestu vykročíme? Do sveta sa vyberieme. A štartujeme auto, lyže hodíme na strechu a už sme pod Tatrami. Zabukujeme letenku a strada, letíme. Aké úplne iné to vtedy bolo. Chlapi do neznáma, pred 2000 rokmi, niekoľko 100 kilometrov, nevedeli, kam idú a sa vybrali. Tomu sa hovorí odvaha. To nebol žiaden jeep s plným vybavením GPS-kou a tak ďalej. A ja si idem a viem dobre, kde idem a kde sa nachádzam. To bola odvaha, čo oni spravili. Tak to vybrali a išli naozaj do sveta hľadať to, čo si uvedomovali, má moc ich životy a niečo v tomto svete zmeniť. Tá úžasná odvaha, ktorú mali. A ja si dovolím tvrdiť, to je nielen odvaha, ale zároveň aj vytrvalosť. Ja s odvahou vybehnem na nejakú tú cestu, prejde prvých niekoľko desiatok kilometrov, alebo to znamenie sa mi stratí a ja už sám o sebe pochybujem, o Bohu pochybujem, o tých Božích veciach pochybujem, ja to zabalím. Hej. Oni to nezabalili. Oni ďalej kráčali, až do tej zastúbenej zeme prichádzali. Teda i úžasná odvaha vykročiť a aj vytrvať. Všetky tie Božie dobré veci, ktoré v tomto svete môžeme spraviť. Bez tej odvahy, Preto ten krok do neznáma, Abrahamovský skok viery, a bez tej vytrvalosti nedokážeme spraviť. Bez tohto to nepôjde, tie Božie. Prichádzajú do Jeruzalema a teraz čo? Čo teraz? Dobre, v Jeruzalema má zažariť Mesiáš, to Božie sa má naplniť, ale kde ho nájsť? A tam tá schopnosť sa pokoriť a pýtať sa. Nie, že ja som ten, naozaj ten lumen, ten genius, ktorý všetko vie, všade bola, všetko pozná, ale nechať sa viesť a naozaj poučiť a spoznávať, že ako je to vlastne ďalej. To je veľmi dôležitá vec. Bez tohto my častokrát zaslepení svojou pýchou alebo vlastným riešením v mene Boha konáme a pri tom riešenia, ktoré častokrát proti Bohu, proti ľuďom, proti blížnym konáme. Napáňame. Niečo, čo nie je správne, čo nie je podľa Božej vôle. Tá schopnosť nechať sa viesť a vedieť sa pokoriť. S bázňou a schvením na tom Božom diele pracovať. Lebo je to Boží, nie moje. Tá cesta, na ktorú som sa vybral, aby som hľadal to niečo, čo môže môj život i kúsok tohto sveta zmeniť. Takže pokora a schopnosť sa otvoriť, nechať sa viesť. Božím slovom, ničo mi Pán zjavuje, čo ma pozýva, čo ma vedie. Takto prichádzajú potom, keď sa nechali viesť, prichádzajú až tomu novorodenému Pánovi. Dieťaťu, ktorom vo viere zreli tri rozmery toho, čo hľadali. Zlato, keď dávajú, kláňajú sa mu ako kráľovi. Keď prinášajú kadidlo, kláňajú sa mu ako Božiemu synovi a pánovi. Keď prinášajú mirhu, kláňajú sa mu ako Ebetiaue, trpiacomu sluhovi pána, vykupiteľovi. Kláňajú sa pánovi. Ako kráľovi, ako Božiemu synovi, ako vykupiteľovi. Teda ten úkon viery spravili, ktorom sa pre Boha, pre to Božie dielo, pre Božie riešenie otvorili. Je to úkon viery. To nie je Boh s mocou, ktorý sa predo mnou zjaví. To je krehkučké dieťa, ktoré v náručí matka má. A v tomto dieťatku vidieť. Toho kráľa, toho pána, toho vykupiteľa, ktorý prichádza. Ten úkon viery, v ktorom sa otvárajú a do života naozaj to Božie prijímajú. Otvoriť sa pre Boha, dovoliť mu, aby on bol ten, ktorému v duchu a pravde sa kláňam, na prvé miesto ho dáva. A všimnite si hneď to prvé ovocie práve tohto, čo spravili, že boli otvorení pre Božiu vôľu, pre to Božie volanie, pre Boží pokyn a inou cestou sa do svojej vlasti vrátili. Aby sa vyhli Herodesovi a tej neprávosti tomu, čo malo zničiť to Božie dielo. Takže boli schopní kráčať inou cestou, keď sa pre Boha otvorili do života, ho pozvali, stávajú sa súčasťou toho Božieho diela. Nie toho, čo to dielo zahatá, Herodes príde, to dieťa zabije, ale súčasťou Božieho diela, aby z toho dieťaťa Mesiáš zišiel. Vykúpenie dal, túto zem, aby požehnal. Stávajú sa súčasťou toho diela, kde Boh v ľuďoch a skrze ľudí aj na tomto svete koná. Myslím si, že keď je to takto predstavené, tak tam môžeme vidieť viaceré paralely toho, ako tí mudrci svojou dobou kráčali, ako my kráčame v dnešnom modernom svete, ktorý znova a znova potrebuje zakúsiť, že je tu riešenie, ktoré presahuje ten náš ľudský potenciál, ktorý máme. Z ktorého mnohokrát rôzne izmy výjdu, po nich stovky miliónov hrobov prichádzajú, teda desiatky miliónov, aj to stačí, po tých ideológiách 20. storočia. Koľko neprávosti, koľko sociálnej nespravodlivosti, koľko ubližovania, koľko znevažovania, koľko ponižovania, koľko vojen, koľko zlá je na tejto zemi. Sme moderní, sme vzdelaní, sme mocní. Veľký potenciál máme. A preto to nezvládame. Ak dovolíme Bohu, aby títo istí ľudia, ktorí boli práve vymenovaní, nie svoje vlastné, ale Božie riešenia vodkávali do toho, čo žijú, tak trošku inak by sme žili na tomto svete. Trošku inak. Ak by to boli naozaj tie Božie riešenia, ak by sme my tou Božou cestou kráčali a to Božie dielo v dnešnom svete konali. Takže skúsme na to pamätať, sláviac slávnosť zjavenia Pána, že i my môžeme patriť tým, ktorí sa na túto pomyselnú cestu vyberajú. Pre svojho Pána otvárajú, do života pozývajú. Majú odvahu s ním každý nový krok, každý Boží deň spraviť, vytrvať a to, čo Boh nás zjavuje, na kúsok premeny tohto sveta. Kúsok dobra. Aj premeniť, svoj život dobrom naplniť a podľa Evanjelia žiť. Staneme sa súčasťou tých Božích mudrcov. Tých Božích mužov či žien, ktorí v dejinách Božie dielo konali. A i vďaka ním kúsok tohto sveta Božou láskou naplnili. Nech nám to teda dobrý Pán požehná. Amen.